Dobrý den a vítejte u dalšího dílu podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Jsem Mirek Čepický z týmu Nadace a mým dnešním hostem je Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče, psycholog, který zároveň učí studenty psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, věnuje se výzkumu a má hodně zkušeností s paliativní péčí jak z Česka, tak ze zahraničí. Ahoj Martine.
Ahoj.
Jedeš ze školy přímo, učil jsi studenty, měli jste přednášku nebo cvičení, workshop a jaký bylo téma?
Tak dneska jsme měli vlastně 3 takový semináře za sebou. Já učím na 3. lékařské fakultě v 5. ročníku lékařskou psychologii a komunikaci, kde se právě hodně věnujeme tématu sdělování závažné zprávy a práce s emocema. Tak to jsme dneska ze studenty probírali a taky cvičili.
Takže to bylo náročný, co bylo celý dopoledne, ne, když 3 za sebou.
A docela jako jo, ale zároveň mě to teda hodně baví a mám pocit, že ty studenty to taky většinou baví, takže ono, člověk je někdy unavený jako ráno, když si říká, ty brujo, celý den tam jako budu něco vlastně předvádět, ale a ti studenti byli dneska zase skvělí, takže já jedu jako s radostným pocitem snad dobře vykonané práce a toho, že se dozvěděli něco užitečného do praxe.
Na co studenty vlastně na psychologii nebo medicínu, na co je nalákat? I když zrovna psychologů je hodně, že jo? Ty se nalákat nemusí, ty to láká, ale třeba do té paliativní péče, na co je nalákat, aby je to zajímalo dlouhodobě?
Jo, on je to taková jakoby zvláštní věc, protože já mám pocit a už tam jako učím nějaký rok, že vlastně se nám opakuje to, že ti studenti říkají, tak tohle je přesně to, co vlastně my jako potřebujeme, co chceme. Konečně nám někdo v 5. ročníku dal šanci si o těch věcech jako promluvit. Jo, takže já jako mám opakovanou zkušenost s tím, že medici jsou většinou prima mladí lidi, kteří jdou na lékařskou fakultu kvůli tomu, aby jako mohli pomáhat lidem s jejich trápeníma. A do toho si intuitivně vkládají i tu představu o tom, že ten lékař umí hezky komunikovat. Jo, ale pak jsou na nějakou dobu přehlušení spoustu těch dovedností klinických vědomostí a prostě těma odbornýma znalostma ze všech těch oborů, který studují. A pak najednou přijdeme my a je tam takový ten jakoby první důležitý moment z toho, jako bude to vončo, co potřebuju, anebo to budou nějaký jako s prvnutím keci. Ale nám se myslím podařilo vyladit ten vzdělávací program v psychologii a v komunikaci tak, že jim to velice rychle sepne, že jsou to vlastně přesně ty věci, které kdysi je chtěli dělat, anebo kterým už teďka leží jako na srdci a říkají si, tyjo, za rok končím školu, co já tam budu s tím člověkem dělat, když mi tam na první službě o víkendu prostě pán se někde zhroutí. Tak já vůbec nevím, jak na něj. Jo, takže nám se vlastně moc jako neděje to, že bych je musel nějak extrémně motivovat nebo nějak přemlouvat, jako vydržte to tady s náma. Spíš pak nestíháme ani všechno probrat, nebo je toho tolik, že se nám daří fakt nacházet spoustu těch společných jakoby ploch. Jo. Takže myslím, že to není otázka motivace, ale to spíš otázka rozvahy nad tím, aby to bylo zaměřený pro ně jako užitečně a aby rozuměli tomu, jako proč se to vlastně učí. To si myslím, že je obecně asi nějaká didaktická poučka pro učitele jakýkoliv předmětu, že ten student prostě musí vědět, jako proč je to vlastně pro něj důležitý, proč má dávat pozor nebo k čemu se mu to bude hodit. A to my si nastavíme hnedka na začátku a pak fakt jako bez motivací není jako naprosto většině případů problém.
Ono je to asi hodně o tom, kdo je to učí, že to jsou lidé z praxe a jak toho učitele vnímají. Co jsem i zaregistroval, tak jsi oblíbený učitel, nebo si vyhrál titul nejoblíbenějšího učitele na střední lékařské fakultě.
Jo, tak to je pravda, za to moc děkuju, to mě samozřejmě těší. Zároveň ale vím jako od kolegů ze všech lékařských fakult, který tohleto téma učí, že se jim jako daří a že mají dobrý zpětný vazby a že to ty studenty baví. Spousta těch kolegů taky v posledních letech prošla nějakou jako renesancí nebo revolucí toho oboru, ale jakoby já nechci říkat, že to jenom jako kvůli mě nebo že Martin Loučka to umí takhle se studentama. Fakt si myslím, že je to tím tématem, který když je těm studentům dobře nabídnutý a aspoň trošku jako metodicky dobře uchopený, tak slaví úspěchy prostě kolegové úplně stejní v Brně, prostě v Hradci, v Plzni, jako všude.
Tak to je moc dobrá zpráva, že studenti medicíny vlastně mají zájem o komunikaci a o psychologii.
Mají, jako fakt mají a já myslím, že ta, jako ten obor byl dlouho bohužel vyučovaný jako neúplně nejlíp. Já sám si pamatuju, když jsem ještě studoval v Brně psychologii a měl jsem kamarády na lékařské fakultě, tak ti mi mnohokrát říkali, tyjo, ta psychologie to je úplný prostě jako fakt mordor, tam jako to je prostě strašný a vykladali mi spoustu děsivých historek, jako co se tam vlastně děje. Ale myslím, že ta doba se pohnula a že se už hodně i prostřídali možná nějaký generace těch učitelů toho oboru a že dneska je to opravdu na většině škol, si myslím, už jinak, nebo se aspoň snaží teďka ti kolegové a kolegyně to vlastně předělat tak, aby to bylo rozumný, aby to bylo zaměřený fakt na klinické využitelné dovednosti. A pak to pro ty studenty je vlastně strašně zajímavý a ta zpětná vazba je opravdu dobrá.
A myslíš, že se posunula i praxe, že lékaři dokáží teďka s pacienty líp komunikovat?
A jako chce se mi říct, že ano, ale uvědomuji si i trošku svoje tunelové vidění a to, že já jsem taky jakoby v nějaké bublině, jo? Protože já mám pocit, že o tom už mluvíme tak dlouho a na všech možných platformách, že to přece není možné, aby to ještě někdo dneska dělal nějak jako špatně. Ale občas mám taky střet s realitou a já vlastně pracuji teďka v Tomerově nemocnici, jo, kde taky chodíme občas a vidíme, že prostě ne všichni třeba lékaři úplně tohleto považují za jako klíčovou nějakou dovednost, ve které by se měli zdokonalovat. Takže to občas prostě dělají tak, jak se to dělávalo vždycky, nebo jak to viděli svýho šéfa dělat před 20 lety. A tam bohužel ne všechny ty modely byly úplně jako následování hodné. Takže jako určitě bych podepsal, že se to zlepšuje, ale rozhodně máme ještě obrovský prostě kus práce v tom, jako v praxi jsou desítky tisíc vlastně zdravotníků, lékařů, který to nikdy jako nikde vyučovaný neměli a část z nich to možná jako zachránila nějakou svoji intuicí nebo nějakým vrozeným talentem pro tyhle ty věci, ale spousta z nich to bohužel opravdu dělá jako tak, jak to dělal někdo jiný, koho viděli a ne vždycky měli prostě dobré učitele.
No, někteří zdravotníci se i bojí říkat třeba závažné zprávy, že jo? Radši to nechají na kolegovi nebo na někomu, protože je to nepříjemné říkat někomu špatnou zprávu.
Těch důvodů je jako vlastně řada, proč to někteří třeba lékaři nedělají. Říkáš správně, že někdo se toho bojí, protože má strach, že to tomu pacientovi vezme naději nebo že bude z toho depresivní. To jsme zrovna dneska probírali se studenty, jsme si ukazovali spoustu dat o tom, že to tak vlastně není a že naopak jsou často depresivní pacienti, se kterými nikdo nemluví, protože jsou ti pacienti potom nechaní o samotě s těma svýma obavama, s těma úzkostma a rádi o tom nebudou mluvit, ale ten rozhovor vlastně, i když je těžký, tak může být v podstatě terapeutický. On vlastně těm lidem opravdu může pomoct i podpořit právě i v té úzkosti, i v té depresivitě. A pak druhý takový velký problém, myslím, který je úplně stejně častý, je to, že si ten lékař řekne, že to vlastně není jako moje teďka úloha. Jo, protože já jsem v úzovkách jenom praktik, to vám vysvětlí v nemocnici. V nemocnici si řeknou, hele, to vám pak praktik všechno jako vysvětlí, co se tady vlastně jako odehrálo. Chirurg si řekne, no to já tady jdu jenom něco uříznout a to vám pak řeknu zase na té interně. Na interně si řeknou, hele, to vám řekne zase někdo jiný. Jo. Takže tím, jak mají lékaři málo času a ten systém je opravdu jako komplexní, takže ten pacient většinou prostě putuje po různých pracovištích, tak je relativně snadný usnout v takovém jako, nechci to říct škaredě jako alibismu, ale v takovém jako, že pocitu, že to vlastně není moje jako úloha, že to udělá někdo jiný někdy jindy. A pak se často děje, že ten pacient prostě putuje tím systémem týdny nebo měsíce, aniž by se ho někdo zeptal, jak tomu vlastně rozumíte, co se vlastně všechno děje, pojďme se o tom chvilku povídat.
Je to taková věc, které se jako asi ne každý rád hlásí, že přesně to nechá buď na někoho jiného, i protože nemají ti lékaři čas a tak. A kdyby nás poslouchal někdo, kdo by chtěl komunikovat s pacienty, říkat jim ty špatné zprávy a nemá s tím zkušenost, bojí se toho, tak jaká by byla ta rada první třeba a motivace, proč do toho jít vlastně?
Motivace, proč do toho jít, je ta, že si prostě hrozně pomůžete na všech stranách. Jo. Jako dobře zvládnutý rozhovor o závažných zprávách je většinou moment, který významně jako posune tu spolupráci s pacientem správným směrem. Často obě dvě ty strany to potom reflektují, že to bylo důležitý, že nějak prohloubili důvěru, že to byl vlastně pro ně významný jako zážitek a že si toho váží. Jo, to opravdu není tak, že by ten pacient říkal, to jste mi radši vůbec neměl říkat. Ti pacienti často naopak řeknou, já jsem si to myslel, pane doktore, teda díky, že to konečně někdo řekl nahlas. Ta motivace je určitě v tom, že se prostě s tím pacientem bude mnohem snázejc pracovat. Jo, to není jenom nějaký jako hodnotový, že to prostě je správně, jo, a tak, ale ono to i pragmaticky prostě hrozně usnadní to další domlouvání veškerého plánu, protože to, co lékaře často trápí, je to, že mají prostě pocit, že toho pacienta musí do něčeho nutit, anebo naopak, že ten pacient jako chce něco, co oni už jako považují za jako špatný nebo nějaký neefektivní třeba rozhodnutí, tak to často prostě o tom, že ten pacient nemá správné informace nebo nerozumí dobře té svoji situaci. Jo, takže ta motivace za mě primární i pragmatická, prostě je to dobrý pro tu spolupráci. Co udělat, tak jakoby první kroky samozřejmě napadá jako reklama, pokud dovolíš, na naše kurzy Aspero nebo na jakýkoliv jiný kurzy, který se věnují tomu tématu. Jak už jsme si říkali před chvílí, většina zdravotníků, kteří jsou dnes v praxi, to úplně nezažili jako na své fakultě nebo během toho pregraduálního studia, ale bohu díky přibývá těch jakoby různých specializačních kurzů nebo seminářů, kam se můžou lidi přihlásit, tak já bych určitě řekl, pokud prostě jezdíte jako pětkrát za rok na kurzy všeho možného, tak si tam dejte jednou za dva roky i kurz komunikace, osvěžte si ty dovednosti, získejte nějaký nový typy, dostaňte nějakou zpětnou vazbu na to, jak to děláte vy a považujte to za dovednost jako jakoukoliv jinou. Jo, tak jako se zdokonaluju v diagnostice nebo jako se zdokonaluju v terapeutických různých modalitách, tak se taky chci zdokonalovat v komunikaci.
No je to totiž tak, že každý si myslí, že komunikovat umí, jo? Protože všichni mluvíme, všichni komunikujeme vlastně, ale Ale dělat to dobře a dělat to špatně je asi rozdíl.
No, to je vždycky taková ta věta, prostě s tím se buď narodíš, anebo se s tím nenarodíš. Jo. To je jako, to mě trošku vytáčí, jako chápu to, ale já právě se snažím razit ten přístup i s kolegama, že prostě je to dovednost. Jo. Je to dovednost. Máme různý startovací čáry, někdo už je prostě od přírody jako rychlejší, tak poběží rychleji, někdo pomalejší, ale i ten pomalejší se může jako hodně zlepšit. Jo. Takže já bych to fakt jako rád lidem tady tuhletu představu, že je to něco normálně přirozeného a nějak to prostě uděláš, tak jak to děláš, jako chtěl trochu nabourat. Jo. Ne, je to dovednost a můžeme to dělat líp, nebo to můžeme dělat hůř.
A vy kurzy Espero děláte s Lucí Hrdličkou, s doktorkou Motola, která pracuje taky s rodinami, které řeší hodně vážné případy, hodně vážně nemocné děti. Jak tam třeba vidíte posun u těch lékařů, kteří přijdou, o co se zlepší? Třeba jako někdo, kdo si řekne, já na to vůbec nejsem a radši to nechám na kolezích, anebo někdo, kdo je naopak dobrý a řekne si, já to nepotřebuju, tak jak u nich vnímáte posun?
Určitě jo. Já tady ještě, když už jmenujem, tak ještě chci zmínit určitě i paní primářku Závadovou a pana doktora Housku, se kterými jsme to takhle ve čtyřech vlastně s paní doktorkou Hrdličkou postavili ten kurz. A hrozně nás těší to, že ty výsledky vidíme jako velikánský. Jo, my opravdu, my tam se snažíme hodně právě měřit ten posun, děláme i takový potom po půl roce vlastně dotazníky těm lidem a občas používáme i, že nahráváme před tím kurzem, potom kurzu na video, analyzujeme to a podobně a vidíme ten progres prostě obrovský. Jo. Je to díky tomu, myslím si, že samozřejmě, že to jako skvěle učíme, ať se zase jako pochválíme, ale zároveň i díky tomu, že to jako není nějaká komplikovaná věc, jo. To není prostě naučit se nějaký komplikovaný prostě procedury, to je pár relativně jednoduchých technik, který člověk si prostě může jako rychle osvojit a začít cvičit, jo. Takže a nám fakt stačí, aby ten člověk začal dělat 2-3 věci jinak a už je ten rozhovor prostě úplně jiný. Já když řeknu konkrétní příklad, tak je třeba učíme mlčet. Jo, prostě práce s tichem, to je jako velká věc, kterou vlastně lékaři moc neumí intuitivně dělat, protože jsou 6 let vzdělávání k tomu, aby vždycky znali správnou odpověď. Jo, prostě jo, mě se dneska ptali studenti, jestli vůbec můžou říct, jako nevím, tomu pacientovi. Jo. Takže jsou se tlačení do toho, jako jsi expert, prostě vždycky něco víš a nedej bože, pokud způsobíš to, že ten druhý člověk je v nějaké tenzi, tak rychle řekni něco, co mu jako tu náladu zase spraví. Jo. A najednou zjišťujeme, že prostě když chvilku mlčíš, tak ten pacient to ticho dokáže velmi efektivně využít pro to, aby si srovnal myšlenky. Tobě se uleví, protože vlastně nemusíš jako nic říkat v situacích, kdy nic rozumného říct nejde. Jo, když se tě ten pacient zeptá, proč já, pane doktore, jak jsem si to zasloužil, to já mám vždycky takovou smůlu. Jako co na to můžeš říct, jo? Můžeš říct nějakou empatickou větu, ale nebo taky klidně můžeš prostě mlčet a dát mu čas, aby on se nějak prošel těma emocema, kterými prochází. Jo, tak takovýhle relativně malý, jednoduchý věci. Oni jako uvidí, když jim to ukazujeme, pak se to začnou sami cvičit a najednou zažívají, aha, tyjo, to vlastně bylo docela jako dobrý. A slyšet druhou stranu od toho pacienta nebo od toho kolegy třeba, který hraje toho pacienta, hele, já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, že si byl potichu, já měm tolik myšlenek běželo hlavou. Jo, a takhle se vlastně dostáváme k tomu, že ta změna je možná a že není nějak strašně těžká. A pak nám píšou kolegové fakt třeba po půl roce e-maily, hele, zrovna jsem na službě, prostě v noci tady přivezli mi rozbouranýho chlapečka z autonehody a já jsem s tou rodinou seděl a vlastně to tak perfektně fungovalo, já jsem vlastně moc toho neříkal a oni byli mnohem radši, než když toho jindy říkám spoustu. Jo, takže jako funguje to, je to krásný vidět a chodí nám tam mladí doktoři, chodí nám tam i velmi zkušení, prostě primáři, doktoři prostě se šedíma vlasama a je to prostě jako krásně vidět, že každý se může posunout, když chce.
A já jsem na několika setkáních jako mimo vaše kurzy zaznamenal, že lékaři, kteří vašimi kurzy prošli, říkají, teď použijí varovný výstřel při sdělování závažné zprávy. To je další technika. Proč je důležitý varovný výstřel a co to jo, vlastně je?
Jo, tak varovný výstřel je taková ta věta, bohužel pro vás nemám úplně dobré zprávy. Jo. Ona zní tak trochu jako banálně, ale my se právě snažíme těm kolegům a kolegyním jako říkat, proč je to důležitý a jak to funguje. Jo. Já vždycky říkám, Mirku, když ti řeknu, bohužel pro tebe mám špatný zprávy, co se s tebou stane v tu chvíli?
Kdybych byl pacient, tak si řeknu, tak to bude nějaká špatná zpráva ohledně diagnózy. Když bychom spolupracovali, tak se to bude týkat našeho projektu. Jakože čekám, že řekneš něco špatného a vlastně si možná nastavím ta očekávání, jako že budou hodně špatná.
A co se s tebou bude dít v tu chvíli?
Budu zvědavý a budu poslouchat.
Aha. Občas lidi ještě říkají, že jsou trošku ve stresu z toho, že jo, když ten špatný zprávy, aha, tyjo, tak co se začnu prostě trošičku se připravovat na takový to jako útěk nebo útok.
Jo.
Jo, a my říkáme, my to právě tu chvíli potřebujeme, protože tahle chvíle přichází v momentu toho rozhovoru, kdy už jsme si předtím chvilku povídali s pacientem a mapovali jsme, co on už o té svoji situaci vlastně ví. Jo? Takže tam se dostáváš k tomu, že jako začínáme poznávat, jaký informace už má, v jakém nastavení přichází do toho rozhovoru. A teď najednou potřebujeme, aby nás právě začal poslouchat, protože mu dáme říct tu hlavní důležitou zprávu. Takže když použiješ ten varovný výstřel, tak to pomůže tomu, aby ten člověk se jako vlastně zpozornil. My říkáme taky, že ta věta by měla zaznít a pak by měla být krátká pauzička. Že to není jako bohužel mám pro vás špatný zprávy, vaše onemocnění se vrátilo, ale to bohužel mám pro vás špatný zprávy, vaše onemocnění se vrátilo. A často vidí, že během té kratičké chviličky mezi těma větama se ten pacient třeba jako, jako posadí rovnější, jo? Nebo se nějak jako fyzicky podpoří, vlastně, že už ten, ta stresová reakce organismu tam nějakým způsobem trošku proběhne a pomůže jim to se připravit malinko na ty další zprávy, které dostanou. Jo? Takže tohle je něco, co nám jako pomáhá s tím, aby to ten dopad byl potom jako trošičku jako přátelštější.
A dá se říct, nebo já intuitivně myslím, že ano, ale se to dá i změřit, že komunikace může mít vliv i na léčbu, nebo na to, jak se pacient cítí. Na to, jak se cítí určitě, ale na léčbu jako takovou.
Jasně, ale pojďme si říct, co je to léčba. Jo, jakoby musíme si říct vlastně, co jsou pro nás ty výstupní hodnoty, které budeme sledovat, co nás vlastně zajímá u toho pacienta. Zajímá nás jeho bolest, nebo nás zajímá jeho úzkost, nebo nás zajímá celková kvalita života. To jsou všechno věci, které my umíme měřit různými nástroji a oni všechny spolu souvisí. A určitě vidíme a máme právě i data o tom, že pacienti, kteří jako líp rozumí svoji situaci, mají nižší tu symptomovou zátěž. Jo, to znamená prostě, my tam máme takovou hypotézu, že to, že já nevím vlastně, co se se mnou bude dít, mám různé úzkosti a obavy kolem toho, tak často manifestují ti pacienti právě skrze třeba ty fyzické symptomy, jo, že si stěžují na bolest, stěžují si na dušnost, mají spoustu různých jako komplikací, které jsou vlastně způsobeny nebo minimálně ovlivněny, třeba nespůsobeny, ale ovlivněny, ta intenzita je ovlivněna právě těma úzkostma, těma starostma, které oni mají, které se týkají jejich informačních potřeb. Jo, takže rozhodně to spolu velmi souvisí. A zároveň, když proběhne ten rozhovor o závažných zprávách, jak tomu říkáme, tak z něj často potom vyplývají jako velmi dobrý rozhovory o cílech péče, kdy se ten pacient dokáže velmi dobře sformulovat, co je pro něj důležitý, co by si teda teďka přál nebo nepřál. A díky tomu se potom ta další péče daří nastavovat efektivně, což znamená podle hodnot toho pacienta a tak, aby to pro něj mělo nějaký přínos.
Což je vlastně hodně v paliativní péči, že jo, tam se řeší, co člověk ještě by si přál, co chce stihnout, jak chce, aby probíhalo další pečování o něj. Hmm. A možná, že ta paliativní péče může i naučit ostatní lékařské disciplíny jako lépe komunikovat, že jo.
Stoprocentně, jako určitě. A zároveň říkám, tohleto všechno, o čem se vlastně teďka zatím povídáme, pro mě není jakoby výspa té specializované paliativní péče, jo, doktorů z hospiců nebo něco takového. Tohle něco, čemu říkáme obecná paliativní péče, a to jsou prostě dovednosti, které musí mít každý zdravotník, který pracuje s pacienty se jako závažným onemocněním. A je jedno, jestli si pediatr, praktický lékař, očář, kožář, prostě gynekolog, onkolog, jako kdokoliv. Všichni tihle lékaři se taky potkávají s pacienty, kterým prostě v nějaké situaci můžou sdělovat závažné zprávy, a ty dovednosti jsou využitelné úplně prostě všude.
Několik lékařů, kteří pracují s vážně nemocnými pacienty, tak říkal dokonce, že i to, jak člověk komunikuje, třeba i jak jako dá pořadí zpráv, ovlivňuje pak rozhodování pacienta. Máte třeba o tom nějaký data? Sledujete i takovýhle aspekty?
Neřeknu ti teďka k tomu konkrétnímu jako nějaký výzkum, bohužel, ale ne, že by na to nebylo, akorát ho neznám pravděpodobně. Nicméně to, co určitě víme, je to, že je velký rozdíl mezi tím, když ty začneš tomu pacientovi nabízet ty varianty, a nebo jestli se ho předtím zeptáš na to, co by si on sám přál a jak to on sám vnímá. Tohle něco, co se ukazuje, že vlastně zásadně ovlivňuje tu další, tomu říkáme trajektorie pacienta, jak to dál vlastně ten příběh bude pokračovat. A z našeho pohledu u těch závažných onemocnění je klíčový to, aby ten lékař se nejdřív zeptal toho pacienta. Pane Nováku, když jsme teďka řekli ty výsledky toho vyšetření, jak to vlastně vypadá, třeba jsme si řekli i tu prognózu, jak to bude jako do budoucna s tím onemocněním se asi vyvíjet. Co vám teď běží hlavou, co je teďka v tuto chvíli pro vás vlastně důležitý, na co bychom si měli dát pozor, o co bychom měli jako zabojovat, co byste si přáli, abychom ještě zkusili společně jako zvládnout. A takhle ten člověk začne jenom povídat o různých věcech. No já bych určitě chtěl jako jít domů teda co nejdříve, být co nejvíc doma. Nebo naopak někdo řekne, jo, tak já mám strach o tu rodinu, jak oni to zvládnou, já nechci zatěžovat, tak já hlavně bych potřeboval být někde v nějakém zařízení, ale nechci vás tady taky tím otravovat. Někdo řekne, já se bojím bolesti, někdo řekne, hele, ty na vozíku, tak to abych asi nezvládnul, jako na vozíku ten život, to by pro mě vůbec nemělo smysl. Jo, a začnu takhle poslouchat jeho představy a potom optimálně je říct, pane Nováku, já jsem od vás slyšel tyhle ty čtyři věci. Napadá mě, že pro ně by byla nejlepší varianta jít domů s domácím hospicem, třeba. Jo? A to potom výrazně ovlivňuje to, jestli ten pacient bude ochotný ten hospic přijmout nebo ne. Ale když začneš ty, že řekneš pacientovi, pane Nováku, dneska jsme si řekli, jak to s váma vypadá, já bych vám chtěl teďka navrhnout hospic, tak automaticky ten člověk jde do opozice, začne s tebou bojovat, přetlačovat se a vlastně jak se jako porovnávat s tím nápadem. Jo, takže vedení toho rozhovoru rozhodně a na to je spousta dat, zásadně ovlivňuje to, jakým způsobem se pak pacient bude rozhodovat. To jo.
Že to je vlastně taky změna přístupu, protože dřív to bylo, že lékař něco řekne a vůbec ani neuvažuje o tom, co ten pacient by si přál, že teďka, že je to víc empatický přístup a u vás i Kristýna Poláková na to dělala teďka nedávno nějaký výzkum, že zahrnování rodičů do rozhodování o péči o jejich vážně nemocné děti jim zlepšuje ten pocit a situaci vlastně, v které jsou.
Určitě jo. Já zároveň taky takový to trošku historizování toho, jako že dřív to bylo nějak a dneska je to nějak, jako můžeme si na to nějak udělat nějakou historickou jako analýzu, ale...
Jsou na to nějaká data? Nebo je to nějaký určitě můj předsudek?
Třeba? Ne, určitě jsou jako krásný na to práce, jako historický perspektivy na sdělování závažných zpráv, třeba i v dětské medicíně nedávno vyšla krásná práce od jedné profesorky z Londýna, takže jako jsou. Ono to je zajímavé na povídání na večírku, ale potom, když reálně stojíš v té nemocnici a máš tam nějakou reálnou rodinu a nějakého reálného doktora, tak v úzovkách stejně nevíš, kterého století on přichází, jo, protože jako taky fakt dneska narazíš na lidi, kteří to mají postavený úplně jinak nebo kteří o tom nikdy neslyšeli a empatie je jim třeba vzdálená, takže jako nejsme z obliga jenom kvůli tomu, že 21. století, ale je určitě fajn, že ten trend se nějak jako obecně mění a že ta kultura, jako to třeba já vidím a to, co je taky zajímavé, je to, že i na pracovištích, kde to třeba jako drhne, tak v nějakém momentu, kdy tam třeba přibude víc těch vzdělaných lékařů, tak už se začne měnit taková ta nepsaná norma. Jo. Ty jsi zmiňoval třeba ten varovný výstřel. Nám se párkrát stalo, že už k nám přišli kolegové, vím, z které konkrétní nemocnice, něco tady jako říkat, jo, ale vybavuju si úplně přesně, ze které to byla nemocnice. A oni vlastně přišli ne, protože by byli nějací úplně velcí jako fandové, jako nějaké komunikace nebo něco takového, ale právě přišli a říkali, hele, já, ty oni tam vždycky říkají nějaký prostě jako palcový titulek a ask tell ask a já vlastně nevím, jako o čem mluví, tak si jdu vlastně dodělat jako nějaký teda tady tyhle ty vědomosti a mám pocit, že to jako vlastně funguje i tohletou jako od spoda nějakou renesancí, což je skvělý. Ale jinak si říkám vždycky, pojďme se podívat na tu konkrétní rodinu, na toho konkrétního doktora. A ty jsi měl tu Kristýnu a ten její výzkum, to sdílené rozhodování je zase. To je koncept, který dneska na lékařské fakultě všichni studenti slyší, všichni nějakým způsobem to asi jako respektují. Dneska ti nikdo neřekne, to je blbost, nebo to tady prostě, to tady jako, to je jako nesmysl. Ale zrovna včera jsem s jednou taky paní doktorkou řešil to, nakolik si pod tím představíme úplně stejné věci a nakolik je potom dokážeme v té reálné praxi opravdu jako realizovat. Jo? To je nějaký princip, který se nám může líbit, jako se dohodneme, že prostě se domluvíme jako rovný s rovným, ale pak v té praxi to má spoustu takových niancí. Ta rodina může být situaci, kdy nebude třeba mít sílu se rozhodnout. Může to být rodina, která ti řekne, hele, rozhodněte to vy, pane doktore, já vůbec vlastně nevím, co mám teďka dělat. Jo. Může to být rodina, která řekne, ty jo, ale nám říkal ten jiný doktor, kde jsme byli předtím něco úplně jiného, tak teďka si nevíme vlastně s tím rady, jako jak to bude. Může to být rodina, kde tatínek řekne, vezměme si Pepíka domů a maminka řekne ne, ať ještě zůstane v té nemocnici, já chci ještě zkusit prostě další operaci. Jo, takže. A určitě se to mění, pokud si mířil tam i v tom smyslu, že ta jako společnost se dneska trošku mění. My jsme si teď to úplně čerství, teda to jsme ještě nikdy ani nepublikovali, tak tady teď úplně teda fresh news. Jsme si dělali vlastně v září průzkum veřejného mínění s agenturou Stemark, kde jsme si mimo jiné ptali právě i na to, jak lidi vnímají svoji pozici v rámci rozhodování o zdravotní péči. A možná pro někoho překvapivě, jako jednoznačně z toho vyšlo to, že si česká veřejnost představuje, že by to měli být primárně oni, jako by ti pacienti sami, my lidé, bychom o sobě měli rozhodovat. Ale v té praxi potom vidíš prostě často, že to vlastně uplatnit tohleto právo není úplně snadný, i když ti to ten systém vlastně nabídne, protože ti lidi jsou v nové situaci, jako neznají to, je to pro ně těžký, jsou často zavolení právě emocema, takže jako sdílené rozhodování neznamená, že to jako necháme na tobě nebo na té rodině, ale to o nějakým balancování toho poznat ty priority, dát jim prostor, aby do toho nějak oni mohli vstoupit a doprovodit je v tom rozhodování.
Vůbec mít jako šanci do toho vůbec vstoupit, že jo, je pro toho pacienta nová věc. A je pravda, že komunikace, vlastně si o tom člověk povídá o těch radách, typech, tak to zní jednoduše, ale pak i jako praxe, která se týká nás nelékařů, je, že když někdo blízký umírá třeba, tak jenom jak to ta rodina otevře, neotevře, nebo když je jako vážně nemocný a blíží se, že třeba může umřít, tak znám i z blízkého okolí jako situace, kdy to někdo otevře a baví se o tom a někdy naopak někdo jako do poslední chvíle se brání jakékoliv diskuzi o tom, co bude pak, nebo jak to prožíváš a tak, že vlastně i tahle obyčejná, nebo obyčejná věc, která se nás každýho jako dřív nebo později dotkne, tak je, jako mají lidé hodně odlišné přístupy.
Určitě. Jako určitě jo. Ale já se zároveň prostě chci říct to, že já jako se na ně nezlobím, že se na nikoho nezlobím, jo? Nebo ono to někdy tak trošku zní a někdy tak i v té paletivní naší jako jeskyni tak jako říkáme, ty jo, všichni si mají o všem povídat, jo? Ale ono to je fakt někdy těžký prostě, jo? Takže já to jako chápu, že když přijedeš po 3 měsících na oběd za svojí babičkou, tak jako vytáhnout to zrovna v tu neděli u oběda jako babičku, jak to vlastně máš s tím pohřbem a nechceš mi k tomu něco říct, tak jako není prostě pro každýho. Jo? Takže já říkám, přijde mi důležitý, abychom dokázali tyhle ty rozhovory začít ve správnou chvíli. Jo, protože on nám ten život nabízí na to příležitosti. Jo. Když je někdo vážně nemocný, nebo se ta babička vrátí z nemocnice, jo, tam zvládla nějakou akutní svoji komplikaci, teďka jde domů, tak to je třeba dobrý moment říct, babičko, to je super, já jsem rád, že se jako z toho vyhrabala, že jsi zpátky doma. Ty brďo, říkám si, jako co kdybys tam zůstala třeba na nějakých jako přístrojích někde ležet, tam to chvilku tak vypadalo, že jo, s tím covidem, že tam budeš prostě možná díl. Přála bys si to vlastně, nebo co bychom měli v takovou chvíli dělat, kdyby se nás ten lékař zeptal, jestli babičku nechat na ventilátoru nebo ne, a ona by se třeba nemohla sama vyjádřit. Druhý příklad s tou rodinou, a vlastně takový paradoxní, ty říkáš, že je to pro lidi těžký, to máš plnou pravdu, je to takový trošku jako tabu, když se to týká nás samotných, ale zároveň každý večer ve zprávách je smrt na 20 způsobů prostě různých jako lidí. Já občas vzpomínám na to, když zemřel Karel Gott a prostě celý národ řešil, jak bude vypadat jeho pohřeb, jestli jako teda státní ano nebo ne, a kdo tam půjde, nepůjde, jak tam prostě bude vypadat. A v duchu jsem si tehdy říkal, tyjo, kdyby jako půlka těch lidí, co to teďka diskutují toho Karla Gotta, si sama řekla doma, a jak to vlastně máš ty, mami, jako ty bys to takhle chtěla, nebo bys to chtěla jinak, nebo chceš vůbec jako pohřeb, nebo jak to chceš jako tu urnu, kam co sní, jo a tak, tak jo, že nám nabízí ten život takovýhle příležitosti, kdy mi to přijde právě super, jako otevřít, ale zároveň jsem si prostě plně vědomý toho, že to je těžký téma, který jako jen tak z ničeho nic vytáhnout, hele, mami, chtěl jsem se s tebou o něčem promluvit, je prostě těžký.
Ono je snaží to řešit u někoho jiného, u Karla Gotta, že on než u sebe, jako většinou ty věci. Ale vy máte na to dobrý nástroj, karty, řekni mi.
Máme, tak jsi dobře připravený teda, tak a díky za to. A my jsme vlastně vydali českou verzi původně americké hry, která se teda v české verzi jmenuje Řekni mi. A je to taková konverzační karetní hra, která může pomoct lidem vlastně otevřít debatu nad těma tématama. Je to, myslím, hodně jako nenásilná forma, takže se toho nemusí lidi bát. Nikdo tam nemusí o ničem mluvit, když nechce. Ale máme vlastně zkušenost, už jsme tu hru hráli mnohokrát, spousta lidí nám dává zpětnou vazbu, že si tu hru koupili nebo někde sehnali a víme teda, že to může pomoct lidem, kteří o tom jako chtějí mluvit, ale třeba neví, jak úplně začít. Jo, tak to je vlastně taková docela, jak říkám, nenásilná forma, která tomu může prostě pomoct. Není to nástroj, jak jako přemluvit někoho, kdo o tom mluvit nechce, aby o tom mluvit začal, ale víme, že to třeba může být právě formát, jako že to vezmeš na chalupu s kamarádama a pak tam večer prostě hrajete a můžeš si u toho třeba i ty sám nějaký věci začít pojmenovávat nebo nějaké otázky třeba začít klást. Ta hra je zajímavá v tom, že položí otázku typu, jak by měl vypadat tvůj pohřeb, nebo kdo by tam měl zpívat jakou písničku, nebo co by bylo poslední jídlo, nebo třeba i nějaký vážnější otázky typu, kdo by za tebe měl právě rozhodovat, když už bys třeba sám nemohl. A ty najednou slyšíš jako od 8 lidí 8 různých názorů na věc, která ti připadala do té doby úplně jako samozřejmá a jasná, a to tak přece mají asi všichni, a najednou slyšíš, že ne. Jo, takže víme taky, že ta hra potom jako pomáhá tomu, že ti lidi mají větší tendenci o tom třeba doma si promluvit se svýma blízkýma, protože mají zážitek z toho, že to někoho překvapilo, když oni řekli, že by třeba chtěli mít pohřeb v kostele, i když v životě v kostele nebyli.
Chystáte verzi pro děti?
Úplně zatím ne. My máme zkušenost, jako já jsem sám osobně tu hru hrál se středoškolákama, co už fungovalo vlastně docela dobře, ale v této aktuální verzi jsou některé otázky a některé vlastně témata na úrovni, která by pro mladší děti už byla těžko uchopitelná. Jo? Takže to úplně ne. Pro děti je spousta jako různých jiných aktivit, které se dají využít na nějakou jako edukaci nebo na nějaké přemýšlení o konci života, o životě jako takovým. Je spousta skvělých pracovních zešitů, různých jako malovacích her a aktivit, které se dají využít. Ale ten přímo jako formát této konkrétní hry zatím úplně v nějaké dětské variantě jako nemáme.
Řekl, v poslední době jsem slyšel asi 2x nebo 3x případy od lékařů, kteří s dětmi pracují, s vážně nemocnými dětmi, že třeba jejich sourozenci se rovnou zeptají, a kdy budou mít jeho iPad třeba. Jo? Že vlastně ty děti to vnímají úplně jinak, že my se kolikrát bojíme s nimi o tom mluvit, ale oni to vlastně berou kolikrát i úplně pragmaticky. Jo? Takové věci, že někdo zemře třeba.
Jo, jako ty děti v tom fakt dokáží hodně překvapit, jako dokáží se ptát na věci, které nás úplně jako vykolejí. Zároveň to, že se zeptají na ten iPad, neznamená jako, že jim na tom bráchovi nezáleží nebo že jim nějak jako ukradený, akorát mají prostě poskládaný ty otázky v sobě do pořadí, který třeba nám přijde, proč se ptáš na takovýhle blbosti teďka, jo. Ale je to jako za mě potřeba prostě brát s respektem a na druhou stranu taky víme, a že vaše spřátelená zlatá rybka o tom má data i tady z Česka, že si často taky spousta třeba těch pacientů dětských přeje něco pro ty sourozence, právě protože řeknou, hele, já vidím, že Pepa teďka doma umývá nádobí celého půl roku, co já jsem v nemocnici, tak já bych si vlastně, pokud si můžu něco přát, tak bych si pro ně přál nový kolo, protože on toho fakt jako pracoval doma místo mě spoustu. Jo, takže oni se dokáží v tom jako i podpořit velmi pěkně.
Že oni mají určitě i hodně to prožívání, že jo, ale zároveň řeší i ty praktické věci, že, ale jenom jsem tím iPadem chtěl říct, že možná i když s tím o tom neumíma s těma dětma, tak oni o tom stejně přemýšlejí, takže vlastně ta komunikace se tam dá navázat nějakým způsobem.
Jasně, jako to byly takový mýty jako dřív, jo, to byly třeba 60. 70. leta, kdy se tak nějak jako radovalo, že prostě ty děti vlastně o tom nepřemýšlí, jo, často se debatovali i třeba prognóza nebo těžké věci, když už vůbec se teda debatovali, tak klidně třeba před těma dětma, aniž by to vůbec bral nějak jako v potaz třeba a někteří zdravotníci nebo někteří dospělí. Pak vyšla jedna velká knížka ve Spojených státech, která se jmenuje Private Worlds of Dying Children, kde byla jedna taková socioložka, právě profesorka Blubon Lagner, která mimochodem napsala i tu historickou práci, o které jsme si povídali před chvílí, která dělala takový pozorování, že jenom jako chodila po nemocnici a zapisovala si, co se tam vlastně děje. Dělala takovou takzvanou etnografickou metodu, tak jak někdo jede prostě tam někam do nějakých rozvojových zemí a dívá se, jak tam fungují ty původní národy, tak ona to dělala vlastně ve fakultní nemocnici a tehdy byla právě jedna z prvních, která řekla, tyjo, hele, dívejte na to, vy jako odejdete z toho pokoje a ty děti tam vedou velmi fundovaný rozhovor o tom, jako co se s nimi vlastně děje a kde jaký vyšetření už absolvovalo to jiné dítě a tak dál. Takže to se jako nemyslete, že oni o tom jako nepřemýšlí. Dneska navíc, že ty informace jsou dostupné všude, telefony, internet, počítačové hry, takže rozhodně jakoby ty těžké témata, včetně umírání a závěru života, jako v dětském světě existují a je mýtus si myslet, že o tom nebudou jako přemýšlet, když jim o tom my sami nějak jako neřekneme. To tak určitě nejde.
A Martin, ty se ve své práci hodně věnuješ výzkumu. Na čem třeba pracuješ teď? Jaké projekty? Vím, že některý z projektů podpořila i Nadace rodiny Vlčkových, třeba výzkum ohledně perinatální paliativní péče. Co se tam odehrává? Jaké jsou závěry? Jak tě to těší? A proč jsou ty výzkumy důležité?
Jo. Tak já si myslím, že výzkum je jako hrozně moc důležitý, protože my potřebujeme jako profesionální péči. Jo? My potřebujeme a to, aby paliativní péče nebyla jakože srdce na dlaní a hluboké lidské příběhy, které tě jako berou prostě za srdíčko, ale potřebujeme jako rozvíjet ten obor, stejně jako všechny jiné obory medicíny. Dneska máme takzvaně na důkazech založenou medicínu, to znamená, ty bys měl být schopný jako dokázat nějakými daty, že je opravdu dobře pro pacienta to, co navrhuješ. Jo, takže a my potřebujeme tu anekdotickou evidenci, jak se tomu říká, to, že máme různý příběhy, že tady paní Marušce to hrozně pomohlo, když šla do hospice, tak potřebujeme prostě doplnit i nějakou evidenci, co to jako reálně s ní způsobilo. Takže my se snažíme opravdu v naší práci vlastně tou vědeckou metodou sbírat data vlastně o všem, co děláme. Ten projekt, který zmiňuješ ty v perinatální paliativní péči, který vlastně jsme realizovali díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových, tak je za mě hrozně zajímavá práce tím, že se nám podařilo opravdu kromě jedné všechny nemocnice v republice, které poskytují perinatologickou péči na té intermediární a té specializované péči. Máme tři vlastně úrovně jako porodnic, když to řeknu zjednodušeně. A my ty, kde se vyskytují ty komplikovanější paliativní případy, tak vlastně máme fakt všechny z celé republiky a máme od nich spoustu dat o tom, jak oni vlastně vnímají tu současnou situaci a kde pro perinatální paliativní péči vnímají nějaké další příležitosti rozvoje. A my teď jsme právě skončili tu analýzu vlastně 4. prosince, budeme mít v Senátu nějakou prezentaci těch výsledků. Nějaká prezentace už proběhla i teď v Jihlavě na konferenci dětské paliativní péče, ale toho zajímavého je tam vlastně strašně moc. Například ukazuje se, že rozdíly mezi neonatology a vlastně jakoby porodníky je veliký. Jo. Přitom si můžeme říct, že to doktor jak doktor pracuje ve stejné nemocnici, ale když se jich ptáš na věci typu, co považují za paliativního pacienta, nebo kde si myslí, že by bylo potřeba tu péči nějak jakoby zlepšit, tak to vnímají hodně odlišně. Jo. Vnímáme tam to, jakým způsobem právě ta multidisciplinární spolupráce, která je jako základ toho, abys mohl dělat dobrou paliativní péči, jako drhne z pohledu těch jednotlivých disciplín, což jako potom jasně ukazuje, že je potřeba to nějakým způsobem začít upravovat a řešit. Ten výzkum sám to někdy i trošku jako řeší, už tím, že kladeš ty otázky, jo, tak někdy ti vlastně respondenti už začnou něco měnit, ale primárně ten jako výzkum má vždycky jako za mě teda jakoby cílem vlastně získat data, nad kterýma potom můžeme dál uvažovat anebo je využít pro nějakou implementační práci. Takže z tohoto našeho projektu my jsme vlastně tam udělali 10 takových doporučení, co na základě těch dat vyplývá, že by bylo potřeba dělat v oblasti neonatologie nebo té perinatologické péče. A teď ty vlastně výstupy budou k dispozici odborné veřejnosti i zpětně těm nemocnicím, aby nad tím mohli uvažovat. Jestli umí správně využívat třeba kapacitu těch specialistů, jestli mají vůbec nějaký kontakt s paliativním týmem v jejich nemocnici. Jo, a další podněty, na kterými můžou uvažovat, jestli mají nějakou směrnici nebo nemají nějakou směrnici, pokud mají, tak jak taková dobrá směrnice může vypadat. To jsou všechno body, které díky těm datům teďka můžeme říct, že reálně v tom terénu ten personál vnímá jako potřebný. Jo, že to není teďka nějaká tady evangelizační mise pár paliativních nadšenců, ale že reálně ti jako lidi, kteří pracují v té frontové linii, v těch zařízeních, ty témata taky prožívají, vnímají jako důležitý. Jo, podobně máme teď jako projekt taky, který nás hrozně těší se záchrannou službou.
Na to jsem si chtěl zeptat, že vlastně oni na základě vašich dat a údajů, které získáte, tak mohou už podle telefonátu odhadnout, jestli vyjíždět, jak vyjíždět a jak pečovat o toho paliativního člověka, jestli ho vůbec poznat vlastně na tom, že jo?
Přesně tak, jo. Přesně tak. A zase nám ale hrozně pomohlo, že na začátku jsme se ptali normálních záchranářů a zaměstnanců záchranky, jestli vůbec paliativní péči považují za nějaký téma pro ně. Jo, a vyšlo nám z toho, že 66% záchranářů se na každé směně potkává s nějakým pacientem, kterého považují za paliativního. Akorát moc neví, co s ním mají dělat, protože jim nikdo nic jako specifického neřekl, takže ho většinou naloží, odvezou do nemocnice. Jo, takže my jsme si řekli, fajn, tak vidíte, tady ta potřeba tady opravdu je, tak pojďme hledat nástroje, které tomu můžou pomoct. Jeden z nich třeba na té záchrance je právě ten algoritmus identifikační, který vlastně na operačním středisku ti záchranáři nebo ty sestry, kteří zvedají prostě ten telefon, tak můžou poznat, že se opravdu jedná pravděpodobně o nějakého paliativního pacienta a už můžou vlastně jako tam započít nějaký proces, který potom pomůže tomu, aby se u toho pacienta třeba snázeji a poskytla paliativní péče, což se opravdu děje. My jsme v té první fázi vlastně analyzovali 290 pacientů, u kterých byl ten algoritmus aktivovaný. A opravdu nám tam vycházelo, že ti pacienti mnohem častěji zůstávali doma, mnohem častěji se dostávali do péče hospice a mnohem míň k ním potom ještě v budoucnu znovu jela záchranka. Což znamená, že se tam pravděpodobně podařilo vytvořit nějaký plán, který pomohl těm lidem, aby se nedostávali znovu do nějaké akutní situace, ve které by museli zoufale volat o pomoc záchranku, což jsou skvělé výsledky.
Takže vlastně ty výzkumy na základě reálných situací, jak té perinatální paliativní péči, tak i na té záchrance, zlepšují potom tu reálnou péči pro pacienty a zároveň i práci pro ty odborníky.
Přesně tak. Umožňuje ti to si být prostě jistý, že to, co tě napadlo, je dobrý nápad, když to řeknu jako úplně zjednodušeně. Jo, tak to je první věc. Máš nějaký dobrý nápad a chceš si říct, jako fakt to té rodině pomůže nebo ne, tak to pojďme vyzkoušet. A pak ti to taky pomůže v oboru, jako je paliativní péče, kde pořád hodně věcí vlastně ještě musíme nějak jako prosazovat nebo v tom systému obhajovat, tak to pomáhá s tou advokací, jo, protože třeba o té komunikaci, o které jsme se bavili, tak já ti takhle řeknu, jak to vnímám a přijde někdo jiný a řekne, no to je úplně nesmysl, to prostě jako v mojí praxi, jako za 30 let, to se jako nestalo. Někdy si volala jedna slavná tady česká lékařka, co to děláme za ty kurzy, že jako její mladí kolegové chodí na ty jako na tyhle ty kurzy a že si chce jako ověřit, jako co mě tam jako učíme. To fakt jako nekecám, to se mi jako reálně stalo. Jo? A ona mi říká větu, jako já jsem za 30 let svojí praxe nikdy žádnému pacientovi žádnou prognózu neřekla a nikdo se mě na to nikdy neptal. Jo, tak jsem jenom trošku jako teďka překvapená z toho, že oni chodí a mají jako tendenci těm pacientům třeba říkat, jakou mají prognózu. Jo? Tak to jsem si říkal jako macha na to a teďka jsem to já versus tady paní. Jo? Tak my jsme udělali studii, kde jsme měli kohortu 140 pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním. Ptali jsme se jich mimo jiné na to, jak oni rozumí svoji diagnoze, svoji prognóze. A vyšlo nám, že jenom v 16% případů se ten pacient potkává s odhadem jeho lékaře. Takže ten lékař řekne, já si myslím, že pacient nemá víc než jako 6 až 12 měsíců života. A jenom 16% těch pacientů by si samo označilo tuto variantu za tu jako správnou. Většina z nich si myslela, že jsou na tom mnohem líp. Jo, ale už máš jenom nějaký data a můžeš teda říct, paní profesorko, já to chápu a zcela respektuji vaši zkušenost, ale tady máme reální data o tom, že naprosto většina pacientů vlastně neví, jak jsou na tom, i v situaci, kdy jejich lékař už ví, že se blíží závěr života. Tak s tím přece musíme něco dělat, ne?
Je prospěšné, aby jak ten pacient, tak ten lékař, aby se o tom minimálně popovídali, aby viděli, že jsou na stejné vlně a že mají jako stejná očekávání a co s tím můžou společně udělat, nebo jak ten pacient by mohl podle rad lékaře dál postupovat.
Určitě. Ještě před závorkou je to, že pokud to ta rodina nebo ten pacient chce, Jo, my nikdy nebudeme říkat ty špatné zprávy nebo prognozu jako jen tak, jako z plezíru, že prostě přijdeš, řekneš paní Nováková, dneska bych vám rád řekl, kolik vám teda zbývá času nebo kolik vašemu synovi zbývá času. Takhle to není. Jo? Ale většinou se dostaneš do nějakého momentu, kdy to vlastně je významný pro plánování další péče. A pokud v tu chvíli ta rodina řekne, ano, my bychom to rádi vlastně věděli, je to pro nás důležitý nějaký odhad mít, což víme, že většina lidí a většina rodičů říká, že ano, tak pak jim to vlastně nějakým způsobem opravdu potřebuješ říct a je skvělý, když se potkáte v těch představách, jo? Aby se právě nedělo to, že si budeš říkat, ty vogo, proč oni ještě chtějí tu další operaci, když já jim říkám, že to stejně už nemá smysl, anebo naopak, i tím řekneš, jako určitě to pojďte jako podstoupit tu léčbu, to dává smysl a oni budou mít třeba strach, že už je toho času tak málo, že nechtějí ho plýtvat pobytem v nemocnici. Jo, takže to je velmi důležitý pro dobrý plánování péče.
Je fakt, že i někdo si může nepřát vědět, jak dlouho ještě bude žít, že jo? Nebo jaká je prognóza.
Je to tak, jo. A jako my máme data od dospělých pacientů, od dětí úplně moc těch dat není, že by se jako ptali výzkumníci na to dětí, jako přejete si nebo nepřejete takové informace, těch dat je hodně málo, ale od dospělých je docela dost dat o tom, že to může být klidně třeba jako 10 až 20% pacientů. Jo? Takže třeba každý prostě 5. až 10. pacient ti řekne, ty vogo, já vlastně úplně nechci o tom teďka mluvit, nebo jo, občas říkají třeba lidi, já chci vědět, co mi je, ale to je takový, jako kolik mám času, tak to mi vůbec neříkejte. Jo. Mamince to řekli už 5krát a pořád tady ještě je, takže mě to jako, já na to nevěřím. A to neznamená, že se nechci léčit nebo že vás nechci poslouchat, jo. Ale pro některý pacienty to prostě nebude dnes tady zrovna s tebou. Jo, za týden to možná bude jinak, jim to taky bude šrotovat v hlavě, ale pro nás je úplně v pořádku, že pacient má právo na informace a má taky právo je prostě odmítnout.
To se vrací možná jenom jako také přemýšlím, že možná o to víc, že ta komunikace a pocity pacientů a psychologie jsou tak neuchopitelné a subjektivní, tak o to důležitější jsou ta data v téhle oblasti, že? I v té paliativní medicíně, aby bylo o co se opřít a vědět, že určitý podíl pacientů procento má takovýhle přístup, to znamená, že se to může vztahovat i na budoucí, kteří přijdou se stejnou situací.
Jasně, jako určitě jo, a přesně jak říkáš, právě protože my tady vlastně otevíráme takový jako soft věci, tak je o to důležitější mít podložený datama. Přesně úplně jak říkáš, tak to tak je, protože snaží, když teďka nechci se nikoho dotknout do nějakého oboru, ale prostě když budeš nějaký oborový specialista, který se zaměří hlavně na to, aby se zlepšila prostě ejekční frakce, prostě srdeční funkce nebo něco jiného, a to je pro tebe ten výstup a díváš na to, jestli jako 0 a 1, ano nebo ne, tak nemusíš moc řešit jako k tomu nějaký jako širší kontext, ale my tady řešíme opravdu věci, které zasahují do emocí, do prožívání, do životní filozofie, do hodnot, do osobnostního profilu toho pacienta, jestli on bude s tebou spolupracovat nebo ne, jestli je optimista nebo není. A to jsou všechno věci, které můžou být rychle smeteny ze stolu těma tvrdýma oborama medicínskýma, jako nějaký prostě psychologizování, tady něco, něco. Ale když jim ukážeš data, které jsou sebrané úplně stejnou metodikou, jakou oni si vyhodnocují efektivitu kardiopulmonální resuscitace, tak to pak jakoby musí brát vážně a je mnohem snaží se bavit o tom, proč je teda dobrý mít paliativní tým v nemocnici, proč tady máme jasný data o tom, že ti pacienti mají lepší kvalitu života, jsou méně často rehospitalizovaní, jsou méně úzkostní, depresivní a je větší spokojenost péčí. Takže jako černý na bílým, aha, dobře, a najednou ticho v místnosti a pak se pan profesor zeptá, jako jsem zažil v jedné taky velké nemocnici, jak to, že už to tady dávno nemáme.
Jo, takže prostě data pomáhají i zavádět dobré metody do praxe.
Naprosto jednoznačně.
Martine, ty máš hodně zkušeností i ze zahraničí, studoval jsi zahraničí, jezdíš na zahraniční konference. Jak vnímáš, že na tom Česká republika ve tvém oboru, psychologie, paliativní medicína, ve srovnání se zahraničím, dejme tomu, s těmi nejvyspělejšími zeměmi?
Já si myslím, že se určitě nemáme za co stydět. Jo, myslím si, že dneska opravdu se nemáme za co stydět a máme už excelentní pracoviště, které nám můžou závidět i v Anglii, prostě v Německu, ve Spojených státech. Tak když k nám prostě přijíždí třeba i kolegové ze zahraničí sem, nebo právě když já mluvím s některými kolegy zahraničí a popisujeme, jak fungují třeba některé naše domácí hospice a prostě řeknu jako Američanovi, že u nás máme domácí hospic, který funguje 24 hodin 7 dní v týdnu, má lékaře v týmu prostě kdykoliv o 2:30 ráno v sobotu prostě k dispozici, že mají multidisciplinární tým a že jsou schopni opravdu dopečovat doma víc než 95% pacientů, tak jim často spadne brada a říkají, to není možný, to fakt jako funguje a jsou překvapení. Takže určitě jako máme toho už u nás dost, abychom se cítili jako kompetentní a jako sebevědomí partneři pro tu debatu se Západem. A Myslím si, že to, co i jako vaše nadace rodin vločkových teďka dělá v dětské palativní péči, jako už teď jsou jako obrovský prostě návaly energie, která se jasně ukazuje jako v rozvoji těch témat, které dětská palativní péče potřebuje. A ta ambice, kterou vím, že nadace má jako udělat z České republiky takovou jako výspu tohoto oboru, tak si myslím, že je zcela legitimní a dosažitelná a realistická. A zároveň si ale troufám říct, že nám pořád ještě hodně věcí jako utíká. Myslím si, že velký téma pro nás jako do budoucna, to, v čem se můžeme jako zase mě učit pořád ještě od toho západu, je právě obecná palativní péče, aby to nezůstávalo jenom jako u nás v té naší jeskyně, jak tomu já někdy říkám s nadsázkou. Protože to občas vidím, občas to vidíme i u kolegů, třeba z palativních týmů nebo z některých hospiců, že mají jako takovou ambici si trošku uzurpovat tady tyhle ty dovednosti a tu jako to know-how a mají takový ten trošku pocit, jako tohle nechte prostě udělat nás. Jo. V Česku umírá 110 000 lidí za rok. Jo. Jako nikdy nebudeme mít dost hospiců a palativních týmů, aby se postarali o všechny. A je potřeba, aby tyhle ty dovednosti uměl každý praktik, každý oborový specialista. A tam si myslím, že máme ještě velký jako mezery. Jo. Jak když se dívám třeba na atestační programy, jo. Jak vypadá třeba vzdělávání v palativní medicíny pro chirurgy jako ve Spojených státech. A u nás v Česku, tak to je prostě to jsou úplně jiný vesmíry. Jo. Tam jako, já mám jako jedny z nejlepších vzdělávacích materiálů, který jsem viděl pro palativní péči, je prostě chirurgický kurikulum, prostě pro americký jako rezidenty, který se připravují na atestaci z chirurgie. Jo. Perfektní prostě příprava palativní. U nás jako na chirurgii jako opatrně občas někdo někde to téma je ochotný jako otevřít, ale jako, že by měli povinný předatestační kurz a pro věci to jako zatím vůbec není. Tak to jako jedna věc. A druhý taky, co mě, když se mě občas lidi ptají na to, která země na tom jako nějak nejlíp, jo, tak já často říkám, že mi se hodně líbí Austrálie, která z mýho pohledu má jako výbornou komunitní povědomost o palliativní péči. Moje profesorka v Anglii tomu říkala taxi driver test, jakože když sedneš do taxíku a řekneš řidiči taxíku, zaveste mě do hospice, tak aby ten taxikář jako nebyl z toho jednak vyděšený a zároveň aby věděl teda, co je hospice a kde to má najít. Jo. Tak to třeba v Austrálii, teď to trošku zjednodušuju, ale jsou tomu už docela blízko, že tam je opravdu jakoby komunitní povědomí o palativní péči jako hodně vysoký, nikoho to nepřekvapí, když prostě o tom mluvíš. A v té Anglii jsou na tom taky dost už jako dobře. Anglie často vyhrává ty mezinárodní žebříčky právě i díky tomu, že když prostě řekneš sousedce, maminku dáme do hospice, tak nejseš na blacklistu a není to jako, že prostě hrůza na střeše. Je to prostě normální věc, o které si jako povídáme a víme, že to je v pořádku. Je to jako standardní nějaký téma, o kterém jako můžeš mluvit. Tak tohle to mám pocit, že tady v Česku, že tam jako ještě nejsme. Jo, přibývá těch specialistů, to je super, teď se tomu věnovala hodně velká pozornost a myslím, že do budoucna nás bude čekat ta obecná palliativní péče, spolupráce s těmi primárními obory a potom i nějaká práce s veřejností, což je skvělý, že jsou třeba takovýhle podcasty, jako děláš ty.
Děkujeme a děkujeme za ocenění i příspěvku vlastně vaší podpory nadace rodiny Vlčkových a to mě vede k tomu, jak vlastně důležitá pro tebe je podpora nebo vůbec pro obor palliativní péče je důležitá podpora soukromých dárců, protože nejenom nadace rodin Vlčkových, ale i třeba Soňa a Miloš Krejníkovi tě podpořili tvoji práci. Jak je to důležitá? A jde to bez toho?
Ne, jako nejde to bez toho, respektive jako šlo by to strašně pomalu, jako šlo by to hrozně pomalu. Já jsem za tu podporu těch nadací, a ne jako směrem ke mně nebo k centru palativní péče, ale obecně jako palativní péči hrozně vděčný, protože my máme takovou jako výhodu a nevýhodu dohromady, že žijeme ve státě, který má jako veřejné zdravotnictví. Jo, to znamená, prostě máme tady skvěle dostupnou špičkovou zdravotní péči, za kterou nemusíme platit žádný velký peníze, občas třeba jako vůbec žádný. Ale zároveň jakoby ten stát teda zároveň taky garantuje nějaký rozvoj toho celého jako systému a toho oboru. Takže se nemůžeme divit, že ta evoluce je velmi pomalá a velmi pozvolná. Jo. Takže ta role těch soukromých donorů, který já vnímám, že zejména u nás v Česku teda je jako klíčová, je právě podpora inovací a podpora jako nových věcí. Což palliativní péče v našem systému ještě pořád bohužel jakoby je. Doháníme velký zpoždění historický a čekat na stát, jako s tím, že přijde a otestuje, implementuje, ověří a dotáhne do nějaké dlouhodobé udržitelnosti nějakou novou myšlenku, je prostě velmi těžkopádná. To vidíme ve zdravotnictví, vidíme to prostě ve všech ostatních jakoby oborech a společenské činnosti, odstavení dálnic po všechno možný, prostě, že to ten stát jako v tom a tom prostě bohužel je trochu neobratný a trvá mu to dlouho. Jo, takže já, když se o tom někde bavíme, tak já říkám, já si myslím, že u nás v Česku ti filantropové mají hlavně tu roli podporovat ty inovace a ty nový nápady. Ten stát už je potom jako schopný se třeba nějak vypořádat s tou dlouhodobou udržitelností nebo najít pro to nějaký tabulky a škatulky, Samozřejmě jsou tady i projekty, které třeba i ministerstvo iniciovalo a velmi dobře jako dotáhlo a implementovalo. To nechci říct, jako, že to nejde. Jo? Ale pokud se ptáš na ty donory, tak to, co jsem mohl zažít já a to, co vidím i okolo v organizacích, které s různýma donorama, nadacema a partnerama spolupracují, právě to, že je to velmi prostě efektivní způsob, jak do toho systému přinést dobrým, efektivním způsobem nové myšlenky a pomoct tomu, aby se potom v nějakém dlouhodobém horizontu mohli implementovat. Tak to vnímám jako prostě skvělý a nadace rodiny Vlčkovi je toho příkladem. Ty jsi zmiňoval Krejníkovi, jejich teďka novou vlastně nadaci Beneteo a máme tady nadaci Jistota, Komerční banky a další donory, který to téma podporují a Abacus samozřejmě, bývalý nadační fond Avast. A mám jako radost z toho, že mám pocit, že většina těch donorů, který do palativní péče jdou, a jsou schopni právě podpořit na ten typ jakoby projektu nebo nějakých iniciativ a to je to, co my vlastně potřebujeme v Česku. Jo, v jiných zemích, třeba právě v Spojených státech nebo jinde, kde jsem prostě mohl být, tak tam je i běžný to, že nějaký donor si prostě vezme tu svoji nemocnici nebo ten svůj hospic a prostě sype do něj peníze jako partnerem vlastně dlouhodobé udržitelnosti toho daného zařízení, protože tím dokrývá nějaký třeba nedostatek financování z toho veřejného sektoru. To tam dává úplně velký smysl. Já zároveň říkám, že u nás jako v Česku já nepovažuji za nejlepší investici soukromého donora prostě nákup nového vybavení do hospice, protože to vybavení bude za 3 roky zase starý a zase to bude muset někdo koupit a optimálně by to teda měl kupovat ten stát nebo prostě ten zřizovatel, který to potřebuje. A myslím si, že to je nějaké jako rovnováze tady tohoto systému, ale myslím si, že u nás v Česku to fakt jako funguje velmi dobře. Já jsem velmi vděčný všem těm donorům, o kterých se tady povídáme a chce se mi věřit, že i oni jsou rádi za tu práci, kterou potom odvádí ta palativní komunita, protože si myslím, že se opravdu podařilo za posledních třeba 10 let v Česku realizovat řadu projektů, které nám opravdu závidí prostě jinde po světě a my třeba v tom projektu s tou záchrankou jsme navázali vlastně docela intenzivní spolupráci s kolegy z Londýna a z Halifaxu, který to extrémně zajímá a vlastně řeší úplně stejný témata jako my a není to jako nějaká, my tady z východní Evropy opatrně prosíme o pomoc a vaši jako výsostnou radu, to jako vůbec ne a za to můžou donoři a vlastně soukromí financování.
Takže díky tomu vznikají nové projekty, které se uplatní jak v české praxi, tak třeba i se můžou přenášet do zahraničí, když se ukáže, že jsou fakt užitečné.
Jasná věc. No.
A Martine, ty máš několik rolí. Pracuješ jako klinický psycholog v Thomayerově nemocnici, zároveň učíš na 3. lékařské fakultě, zároveň si výzkumník a ředitel Centra paliativní péče. Jak to kloubíš dohromady? A co z toho tě nejvíc baví? A nebo jestli baví všechno?
Jo. A tak kloubím to dohromady už jako 10 let zhruba teďka, co vlastně to nějak trvá. A mě to hodně baví, mě to kloubení vlastně baví. Mě baví to, že si přináším inspiraci do těch jednotlivých rolí právě z těch dalších jako světů, ve kterých působím. Jo. Takže pro mě to je něco, co mě osobně vlastně funguje, vyhovuje, těší mě to a beru si z toho spoustu jako podnětů a radosti do práce pak v těch dalších rolích vždycky. Jo. Já jdu do nemocnice, tomu říkám, že tam jdu za odměnu, prostě fakt mě to strašně těší, baví, máme skvělý tým, jsem z toho nadšenej a zároveň toho hlavou šrotuje 50 věcí, co vlastně bychom mohli dělat potom v nějakém projektu někde v centru. A když pak učím na fakultě, tak mi zase dochází to, co jsme dělali v nemocnici nebo jaký projekty máme v centru. Takže ono to všechno spolu souvisí. Zároveň to samozřejmě sebou nese nějaký nároky na jako časoprostorovou mnohočetnost, kterým úplně nejsem schopný vždycky dostat jako za a úplně jako doplných, takže i teďka aktuálně už jako řeším nějaký předávání toho mého ředitelování právě v Centru palativní péče a nějakým způsobem ty role se nějak vyvíjí v čase. Je ono to trošku jiný, jako když to zakládáš jako novou myšlenku a ten můj život taky vypadal jinak prostě před 10 lety a jinak vypadá dnes, takže jako já bych to vlastně nikomu nedoporučoval si takhle moc roztříštit ten život do více rolí spíš.
Myslím, že by si nedoporučoval vzít si tu tvoji roli.
Jo, to ne, to naopak ne, mám docela radost, že mám, jako věřím, že vybereme jako dobrýho kandidáta a že to žezlo potáhne dál někdo jako další šikovnej. To ne, spíš jenom jako, že si uvědomuju, že být rozkročený do více světů má jakoby svou nějakou cenu, kterou člověk musí být ochotný zaplatit. A to je jednak jako hodně času, který tomu musíš prostě dát. A pak i to, že prostě žiješ ve více světech, jako s více skupinama lidí, se kterýma se snažíš udržovat jako fungující vztahy a nějak si ty myšlenky jako vždycky uspořádat dobře, abys tam fungoval efektivně, není pro každýho. Jo? Takže znám lidi, kteří to takhle mají, fungují jim to skvěle a znám lidi, kteří by se z toho zbláznili jako za 2 týdny. Takže to jenom jako říkám, že v tom si nemyslím, že jsem nutně jako následování hodný příklad, ale zároveň to nezavrhuju, nebo myslím si, že to je pro některé lidi jako velmi dobrý způsob, jak efektivně jakoby posouvat nějaký téma, který chtějí řešit. Myslím si, že pro lidi, kteří by chtěli dělat podobné věci, jako dělám já, tak to užitečný být může, ale musí si velmi opatrně nastavit jakoby to fungování v těch jednotlivých světech.
A když se zkusím vžít do tvý pozice, tak jsi vlastně šéf centra, které si vybudoval, které už je velké. Teďka už máte velký tým. Kolik lidí máte teď?
My jako nemáme zase tak velký tým. Já vždycky říkám, že to tak jako 10 až 12 lidí, protože máme lidi na různé výši jako úvazku. Máme různý kolegy, kteří třeba pracují jenom na nějakým projektu. Máme jakoby potom spoustu lektorů, několik desítek lidí, kteří s námi velmi intenzivně spolupracují na kurzech, které realizujeme, kterých je spousta, který taky považujeme vlastně za naše kolegy, ale ta úroveň těch vztahů se trošku liší. Jo. Takže jako určitě nejsme organizace jako nějaký korporát, kde by prostě každý rok přibylo dalších 30 lidí do nějakého nového oddělení. Spíš si myslím, že narůstá vlastně objem těch aktivit a nějaký dopad, který třeba ta naše práce má.
Ale je to komplexní, že jo? Jako těch aktivit máte to hodně. A ty teď jsi za to zodpovědný, vedeš to a hledáš někoho, kdo tě vlastně bude řídit. Jak se hledá šéf, budoucí šéf současného šéfa?
Jasně. Hele, tak to je prostě strašně zajímavá jako úloha, která já ti řeknu za půl roku, jak dopadne, jo, protože my to otevřeně komunikujeme i v rámci toho výběrového řízení a vlastně hledáme člověka, který bude právě to vnímat jako nějakou přidanou hodnotu a bude zároveň dostatečně silná osobnost na to, aby to ustál, protože já taky znám kolem sebe některé neziskovky, který jakože ten ředitel to někomu předal, ale vlastně zůstal tam pořád tak intenzivně, že to vůbec nefungovalo a že vlastně ten nový ředitel neměl takový nějaký kompetence nebo důvěru, nebo ta jeho role nebyla tak čistá pro zbytek toho týmu, tak já jako jsem si toho hodně vědomý, hodně se snažíme i se správní radou to jako nastavit dobře a funkčně. A jak říkám, věřím, že vybereme člověka, který to bude schopný spíš jako vzít jako příležitost a že nám to nějak půjde, tak jako uvidíme, ale samozřejmě mám svý slepý skvrny a třeba ti za půl roku řeknu, že to totálně jako skolabovalo, ale spíš se mi chce věřit, že to zvládneme.
Já držím palce, aby se to podařilo, fandím. V jaké je to fázi teďka?
Teď je to ve fázi, že už vlastně máme jako takový finální výběr udělaný, ještě nemáme rozhodnutý, ale už máme vlastně poslední, teď asi řeknu, jako dva lidi, mezi kterými se rozhodujeme.
A když se posuneme třeba o půl roku teda dál, jako v ideálním světě, v čem by se chtěl nejvíc věnovat? Jaká je tvoje ideální pozice a pracovní rozložení, na co máš největší důraz a jak funguješ?
V rámci centra paliativní péče myslíš, anebo celkově? Teď je to ta těžká otázka.
Tak dobře, začněme centrem paliativní péče.
Jo, jako v centru já určitě chci dál zůstat. Je to pro mě prostě organizace, která má, si myslím, na té poli české paliativní péče jako hodně jedinečné místo. Myslím si, že děláme věci, které pořád jako nikdo jiný nedělá, anebo nedělá na takové úrovni, jako je děláme my. A myslím si, že ta kapacita naše, ten potenciál a i to know-how, který jsme si vybudovali z hlediska systémové změny, je prostě skvělý a mě to hodně baví, takže u toho bych chtěl určitě zůstat. Já jako nepotřebuju to nějak ředitelovat. Já jsem si nikdy nemyslel, že budu něco ředitelovat. Jo, my jsme původně centrum chtěli vymyslet úplně jinak a vlastně je to taková souhra spíš okolností, že já nakonec jsem ředitel nějaké neziskové organizace, ale rád bych zůstal v pozici, kdy jako budu nosit ty nápady, protože mám pocit, že jestli mi něco jde, nechce by to znovu nějak jako namyšlení, jo. Každý máme nějaký talent, tak já myslím, že jeden z těch mých talentů je to, že jako vnímám ten systém a dokážu identifikovat nějaký systémový jako problémy a navrhovat relativně dobrý řešení těch systémových problémů. Jsem už hodně mizerný potom v jejich dotahování nebo prostě v rámci realizace mám nějaký zase silný stránky, nějaký slabý stránky, ale myslím si, že jsem jako dobrý tady v tomhle tom, jakože dokážu pojmenovat, tohle by byl dobrý nápad, to bychom mohli zkusit udělat. Tak to chci určitě u toho zůstat. Určitě bych chtěl zůstat u toho programu Espero, toho vzdělávání v komunikačních dovednostech, který mě nesmírně baví a přijde mi, že to je vlastně strašně užitečný, vidím tam ten dopad a fakt mě to baví, tak u toho bych chtěl jako taky zůstat. A pak jsou ty, já tomu říkám, systémové projekty, jako právě třeba ten projekt se záchrankou, nebo třeba projekt na rozvoj palativní péče v domovech pro seniory, který máme s nadačním fondem Abacus, taky na několik let. Tak to jsou projekty, které mě taky hodně baví a určitě bych u nich chtěl v nějaké míře taky zůstat prostě dál.
A do toho ještě budeš dál učit samozřejmě a budeš dál psycholog, takže pomáhat rodinám přímo.
Určitě. Jakoby já v té nemocnici mám. Já v té nemocnici vlastně tam chodím jako 10 hodin týdně, což je pro mě taková míra, která doufám, že je přínosná pro ten tým, aspoň trošku, a pro mě je jako skvělá. A zatím si to úplně nedovedu představit, že by se to nějak jako mělo výrazně změnit, třeba naopak, že by to bylo 80% v nemocnici, 20% ve výzkumu, tak to ne, spíš si myslím, že to takhle bude pokračovat. Ten tým tam máme skvělý, máme taky skvělý jako kolegyně v týmu, psycholožky další, takže to nějak zvládáme obstarávat. A na té fakultě mě to taky jako nesmírně baví a mám tam nějaký cíle i pro svůj ještě osobní rozvoj, který bych chtěl dál jakoby dotáhnout. A určitě vím, že bych to taky chtěl na nějaké míře jako zachovat. A jsou tam některé věci, které se mi teďka i po těch letech ukazují, že se na platformě třeba univerzitní půdy nebo akademické půdy budou dělat jako snázejc a jednodušejc než v té neziskovce. Jo. Takže my to tak nějak jako si vyhodnocujeme průběžně i v týmu. A je to teďka nějaký přechod, který jsme se rozhodli, že uděláme v množném čísle a myslím tím ale i sebe. a věřím, že to přinese jakoby větší potom efektivitu ve všech těch oblastech, jak pro mě, tak pro ostatní, se kterými spolupracuju.
Přijde mi, že toho děláš opravdu hodně a že vlastně kdykoliv s tou mluvím, tak seš rychlej, máš jako spoustu témat a myslím si, že i takhle pracuješ. Jako jak moc vlastně pracuješ, jak je pro té práce důležitá a jak moc o sebe pečuješ, aby si jako zvládl tohle všechno?
Jo, ale tak to jsou takový bolavý otázky pro mě trošku, jo, protože já určitě jako pracuju vlastně víc, než bych chtěl. Jako já nepovažuji úplně za nějakou machrovinu nebo nějakou jako přednost, že pracuju o víkendu nebo že po večerech něco dotahuju, to mě spíš vždycky přijde, že jako je moje selhání. Jo. Takže jako určitě to tak, že prostě nepracuju jako od 8 do 4, pracuju jako mnohem víc a mrzí mě to. Snažím se s tím nějak jakoby pracovat a snažím se to nějak jako upravovat. Kolegové mi by ti řekli, že o tom mluvím už dlouho, že to takhle nějak se snažím jako upravovat, ale je to nějaký takový asi prokletí trošku i těch lidí, kteří se nějak do toho pustí, tak jako já jako vím od více lidí, kteří zakládali nějaký větší projekty, že se jim to děje. Tak se taky snažím s tím nějak pracovat. Mám štěstí teda na dobrý lidi kolem mě, kteří mě na to upozorňují a kteří mě i nabízí nějakou pomoc v tom, takže jako teď to myslím jako vážně, že se snažím teď jako reálně procházím teď nějakým přechodem i s tou pozicí toho ředitele, to trošku souvisí, že se snažím to nějak trochu přeskládat. A zároveň mám prostě jako úžasnou rodinu, naprosto skvělou manželku a prostě úžasný děti, které mě vždycky pomůžou se nějak jako dostat ještě do té jako do toho nastavení, že je to pořád jenom práce a pak je tady ještě něco důležitějšího, takže jako já zatím mám pocit, že nejsem nějaké vyhořelý nebo vyčerpaný nebo unavený, i když jsem někdy unavený v tom konkrétním dni, ale jak říkám, je to tempo, který není pro každýho, to jako určitě a když bych pracoval trošku méně než teď, tak bych se cítil určitě spokojenější, tak to říkám, tady přiznávám na mikrofon, že tak určitě mám.
A to já ti moc rozumím, protože já to mám trochu podobně, jo? Jako, že vlastně si myslím, že je to těžký, když člověk dělá věci, které ho baví, těší, vidí v nich smysl, tak jako o to hůř se přestává, že? Když jdeš do práce, která tě nebaví, máš jenom pro peníze, tak seš rád, že odejdeš a úplně na to zapomeneš. No. Ale to mě teda řekně, to mě jako zajímá a budu rád za nějaký osobní tip, jak zvolňovat, jak si třeba říct, nebudu pracovat o víkendech, nebudu pracovat po večerech, jak se ti to daří, jak ses posunul třeba za poslední dobu.
Já ti řeknu to, co se mi nedaří. Jo. Jako nedaří se mi dát si do kalendáře prostě vyblokovaný 4 hodiny v pátek odpoledne, jako že nebudu nic dělat, nebo že dodělám nějaký prostě resty nebo tak. To se mi jako dlouhodobě vlastně spíš moc nedaří. A daří se mi si uvědomovat jakoby priority a míň se jako nějak trestat nebo se stresovat z toho, že třeba něco nestihnu nebo není to úplně třeba tak dobrý nebo prostě musel jsem se hodně učit předávat nějaký věci ostatním lidem jako z důvěru, že to zvládnou dobře, tak ten, co s tím měl zápasím vlastně pořád, mám pocit, že se v tom trošku zlepšuju, ale pořád s tím jako zápasím, ale mám už tu zkušenost, že vím, že to teda jako funguje a že to jako můžu udělat, že můžu někoho poprosit o pomoc nebo že můžu někomu zavolat, hele, já to nestíhám, nezlob se, můžeš to udělat ty nebo takhle. Tak to mě jako vlastně funguje, ale vlastně hodně mi pomáhá si uvědomovat ty priority, jako co je fakt vlastně důležitý. Já mám jako kontinuálně v kalendáři jako několik desítek věcí, které přelívám jako z jednoho týdne do druhého, jako takový ty dlouhodobý úkoly, který mi tam jako někde visí. Jo. A dřív jsem si jako hodně to vyčítal, nebo jsem pak právě jako dokázal celou noc trávit nad tím, abych jich co nejvíc odbavil, ale ono tam jako za 2 dny bylo dalších 10 takových věcí, které se nastřádalo, tak mě jako trošku pomáhá si v tom udělat jako priority a říct si, jako tak teďka odbavím tělo těch 5 důležitých věcí a mezi tím se dalších 5 vyřeší vlastně nějak jakoby jinak. Jo. Tak není to úplně nějaká odborná rada, já si uvědomuji čím dál víc, že nejsem prostě coach nebo mentor nebo nějaký time management, prostě expert. Určitě doporučuji lidem využívat vlastně právě mentory nebo kouče, to mi taky hodně pomohlo díky stipendiu nadačního fondu vlastně a vás potom a Baku jsem měl možnost jako mít kouče a vlastně bylo to pro mě velká pomoc právě i v tom uvědomovat si, hele Martine, děláš to, co děláš, nebo děláš nějaký jiný věci prostě, který vlastně dělat moc jako nechceš, tak to byl pro mě asi největší progres jako v posledních letech víc přemýšlet o těch prioritách.
Jo, protože těch povinností bude vždycky nekonečno, že jo? V tom kalendáři vždycky budou přibývat další, ale soustředit se na ty důležité věci, jako poznat ty důležité věci, to je asi ten klíč, jo?
Určitě a taky, a to taky mám, a jsme teď zabrousili teďka na takové osobní věci, jo, ale tak možná to být pro někoho užitečný, kdyby byl někdo v podobné situaci, a protože já jsem si teď taky hodně šáhl na to, že se to týká i lidí, jo, vlastně víš, jako věnovat se hodně těm lidem, o kterých fakt, jako fakt stojíš, kteří jsou důležití pro tebe. A to není teda jenom rodina, ale je to i v té práci. Jo? Člověk se někdy může, já už teďka říkám, jako draze zaplacený lekce a někdy člověk více soustředí na ty problémy a na nějaké vlastně takové jako nepříjemné věci, které třeba nejsou ani zas tak důležité, ale hodně tě obtěžují, protože jsou nějak v popředí, jdou vidět, protože prostě jsou tam nějak vyskakujou. Jo? A pak tě může snadno utíct něco důležitého, i třeba lidi, kteří jsou jako pro tebe vlastně mnohem důležitější, ale nemáš na ně čas, protože řešíš jako 10 prkotin, který vlastně v dlouhodobém horizontu tak důležitý nejsou, tak to jenom bych jako posluchače chtěl tady jako z pozice mudrce jako vyzvat s nadsázkou, teda, že tohle je něco, co já jsem si na to šáhl i jakoby bolestně, že to prostě potom může tě jako mrzet hodně a ne všechno se dá vzít zpátky, tak to je něco, jak říkám, s těma prioritama, co mě hodně se snažím jako nějak si připomínat, co nejčastěji můžu, a platí to teda i v tom soukromém životě a čím dál víc i v tom pracovním.
Martine, tak přeju nám, ať máme víc volného času a děláme dál smyslovou práci. Ať se ti daří všechny projekty a děkuji moc za povídání.
Moc děkuji, všechno dobré i tobě, i všem v Nadaci a díky.